Caput trigesimum tertium. Mane, cum raedae adducta essent, omnes alacres conscenderunt. Sextus autem, diu maestus sei cum sederbat, nam a patre vehementer castigatus erat, eumque suae imprudentiae maxime paeniterbat. Nisi enim pridie Onesimus, sed Stasimus praesto fuissent, Cornelia fortasse influctibus periset. Postremo hilariore vultu se circumspicere coepit. Cum autem loco idoneo viatores constitissent, ut cibus de promeretur, in umbra ad hoc quietus sedebat, neque oravit ut sibi liceret per agros vagari. E contrario a matre petiit ut sibi aliquid narraret. Drusilla primo recusare conata, his diebus inquit, pauca lego, sed fortasse non audivisti de itinere orpei, qui ad inferos descendit, ut inde uxorem iridicen reduceret. Haec narras is mater, inquit Cornelia, ego quoque audire volo. Memoriae traditum est, inquit Drusilla. Iridicen dum in herba vagator secura, dentem serpentis in pedem recepisse, quo vulnere celeriter ex animata est. Quam cum orpeus orpis diu deploraset, constituit ipse descendere ad umbras, si forte cantu suo dis inferis persuadere posset, ut uridicen ad superos reduci paterentur. Quare sinimora profectus per templa alta orci palli deleto, nubila tenebris loca, iter fecit. Ipsamque proserpinam impavidus et regem inferorum adiet. Apud quos nura personat, nervosque ad verba moend orat ut uxor sibi redator. Interim dulcedeni cantus captae umbrae undique flebant. Quin etiam Tantalus non diutius aquam captare conatus est, et ixion vultu risit in vito. His precibus resistere nec proserpina neque ipse Pluto poterat, et uridice vocator est. Accessit uxor ad hoc de vulnere tarda, quam orpis laetus recepit, sed dimissus est cum mandato ut abiret statim, neve prius respicaret, quam regno inferorum esset egressus. Aliter irritum donum futurum. Silentio orpis et uridice ascenderunt clivum arduum obscurum, caligine atra densum. Nec procor affuerunt an margine orae superae, cum ille, veritus ne uxor de ficaret, amans oculos retorsit. Quo facto illa statim relapsa est, neque orpeo, et si caronte me nixe oravit, flumen iterum transire liquit, nec postea uxorem unquam aspexit. Tu quoque marter, inquit Cornelia, auditu tristia narras, vix lacrimas tenio cum de orpeo misero cogito. At inquit Sextus, quis est ille caron, aut quo modo is orpea prohibere potuit, quomines rediret, ut iterum uxorum peteret. Tum Publius, caron erat portitor inquit, qui umbras cumba transflumen acerontem vehebat. De his rebus multa dicit poeta Vergilius, qui refert quo modo heros quoque Aeneas ad inferos descenderit, ut ibi patrem ancisen conveneret. De hoc amplius civis inquit sextus, libenter te audio. Aeneas cum classem ad Italiam appulisset inquit Publius, civilam statim adiet, quae ad inferos dux viae esset. Illa autem ei respondit, facilis de scensus averno, noctes atque dies patet atri janua ditis, sed revocare gradum superusque vadere vaderad auras hoc opus hic labor est. Praeteria monuit paucos admodum fuisse, qui umquam ad horas rediscent superas cum semu eo descendissent. Sin autem ille periculum tantum subire paratus esset, in opacar silvar inveniendum esse ramum aureum, qui ut munus acceptissimum ad proserpinam de feretur. Aeneas, fortuna adiutus, ramum invenit, et sibullar duce per speluncam atram progressus iter inferorum brevi carpebat. Primo occurrunt species horrendae, quas heros timore commotus gladio stricto transfigere parabat. Sibulla autem docuit illas esse umbras tantum, quae nec laedere, nec laedi possent. Sic ad ripam acherontis pervenerunt, quoscum apropinquantes vidisset charon statim abire iusit, nam sibi nefas esse corpora viva traducere cumbar. Posquem autem ramum aspexit aurium, sine moror Aeneon comitumque in cumbam recepit. Illa, quae umbras tantum portare solebat, sub pondere gemuit. Aeneas autem in columis ad ripam pervenit alteram, et in nemoribus fortunatorum postremo reperit patrem. Sed iam equi recreati sunt, and Cornelius omnes in raidas conscendere iusit. Nam sperabat ante vesperum faventia musque pervenire posse. Cum denuo iter carperent, Sextus, modo dixisti publi inquit, Aenean classem ad Italiam appulisse, unde obsecro nave soverat. A Siciliar tum venerat, inquit Publius, sed antiar nave soverat Carthagine, quam urbem Dido condidit, cum crudelitate fratris domo expulsus omnibus cum opibus trans mare fugisset, ut locis longinquis civitatem novam instituiret. Opesne eius magnae erant, inquit Sextus, per magnae fuisse dicuntur, inquit Publius, et multis post saculis imperator Nero, cum fiscum maximis sumptibus ex hausisset et pecunia egeret, in spem summam erectus est, ex indicio qui justam equitis Romani, qui procerto nuntiabat tesauros maximos, quos Dido tiro fugiens secum extulisset, ad huc integros esse in Africa, in vastissimis cavernis absconditos, ac posse paruo labore effodi. Postiar imperator cum haec spes eum fefelisset, rapinis intendit animum. Hem, inquit Cornelia, istius monstri nomen ipsum vix audire sustineo. Atqui quidam est, inquit Publius, quod de eius familiar forsitan libenter audias. Perge porro dicere, inquit Sextus, ego quidem te de euloquentem libenter audio. Nero erat agente domitiar, inquit Publius, equa duae familiae illustres fuerunt, Calvinorum et Ahano Barborum. Et ipse Lucius Domitius Aeneo Barbus vacabator, donec ab imperatore Claudio est adoptatus. Memoriae traditum est, priscis temporibus quidam Lucio Domitio rure ad urbem redionti, in viar obviam factos esse duos juvenes augustiore specie, qui eum iuberent senatui ac populo nuntiare victoriam maximum a Romanis ad lacum regillum modo partem esse. Cum autem ille dubitaret, utrum eis fidem haberet necne, juvenes ut auctoritatem suum divinam esse probarent, malas eos manibus suis permus erunt. Ac statim e nigra hominis barba rutila atque aere similis facta est. Unde cognomen Ahenobarbus, quod insigne ad hoc manet, nam postiarex ilar familia multi barba rutilar fuerunt. Hoc magis placet inquit Cornelia, et si mici quidem vix credibile videtur. Interim raidas equilibenter ducebant, ac hora ferre undecimar ad opidum faventium perventum est. Postero die viatores contenderunt bononiam usque, ibi in hospitium amici deverterunt.